Мінску і директор Інституту політичного аналізу і міжнародних дослідженняв Сергій Товстов з Києву. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода і незабаві передача «Вольна студія». Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. У Вашингтоні перед будинком Конгресу США Барак Обама склав присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. У Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і України. Олександр Лукашенко підтримав пропонову президента України об створенні коридору «Чорне море – Балтійське море» і запросив Віктора Ющенку навідати Білорусь. Опозиційні активісти у регіонах Білорусі усе частіше мають проблеми з працею. Івану Шегу, слонімському медику, былому кандидату у депутати, головний лікар шпіталю пропонував звольнитися по власним жаданням. Сьогодні у Мінську підвели виніки конкурсу «Радіо Свобода» на найліпшу бардовську пісню і узнагородили переможців.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
А зараз на чарзе передача «Вольная студия». Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага згадвання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтую дату будуць зазначаць на дзяржаўным узроўні ў Літоўскай Рэспубліцы. А ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата? Тысячу гадоў. Што за падзея адбылася ў 1009 годзе? З якой кропкі вядзецца адлік?
Гэта першае дакументальна зафіксаванае ўпамінанне паняцця Літва ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 1009 годзе, ў аналах горада Квідлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконаў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта вот слова Литвы першае упоминание письмовых крыніцах гэтага тэрміна. И в гэтым годзе будзе ровно 1000 год з гэтага упоминання. Круглая дата.
З нагоды 1000-годдзя Литвы до беларусаў звернуўся міністр замежных справаў Литовской Республіки Вигаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы оцэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў наших СМІ.
В гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, тому что крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот. Ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашы народы». То есть прызнае таксама права на гістарычную спадчыну Літвы і народу беларускага. Іншая справа, як гэтая спадчына гістарычная аказалася запатрабаванай сучаснай Літуве і сучаснай Беларусі. З гэтага ўсе праблемы.
Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі?
Гэта па прычыне нашай гістарычнай запозненасці. Беларуская не па нашай віне. Літувійскі нацыянальны рух здолеў стварыць і, можа быць, выпадкова, можа не выпадкова, абараніць сваю нацыянальную дзяржаву ў 1918 годзе. І за 20-годзі паміж вайной літувійская гістарыяграфія манапалізавала спадчыну Вялікага княства літоўскага і ў тым ліку спадчыну гістарычнай Літвы. Як вядома, беларуская гістарыяграфія не мела тады магчымасці браць удзел у дыскусіі, бо яе не існавала. У БССР не было магчымасці развіцця вольнай беларускай гістарыяграфіі. Мы маўчалі, таму суседзі на гэту спадчыну паклалі сваю руку, сфармавалі на падставе гэтага ідэалагічнага міфа вялікай гістарычнай Літвы цэлыя пакаленні грамадзянаў Літувы. І зараз гістарычная Літва – это неад'емная частка масавай свядомасці, масавага стэрэатыпа грамадзянаў Рэспублікі Літва.
Алесь, у нашай афіцыйнай гісторыі нямала блытаніны, у тым ліку і звязанай з тэрмінамі «Літва» – «Літоўскі». У Беларусі так і прынята пісаць. Вы ж у сваіх працах настойліва трымаю карыстаецеся выразаў «летува», «летувіскі». Патлумачце чаму?
Я ўжываю гэты панятак «летува», «летувіскі» адпаведна саманазве нашых паўночных суседзяў. Рэспубліка, краіна называецца «летува», яны сябе ў нашым перакладзе называюць «летувісы». Тут няма нічога абразлівага. Гэты тэрмін я ўжываю для таго, каб аддзяліць сучаснае паняцце «летувы» ад гістарычнай «Літвы», якая далёка не тоесная. Калі казаць вельмі коротка і проста, то гэта гістарычная «Літва» у большасці была беларускай, чым «летувіскай». Я спецыяльна займаўся этымалогіяй гэтага паняцця, прачытаў літаратуру навуковую, якая даступная, і ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя вядомы польскі гісторык Оскар Халецкі заўважыў па дакументах, што паняцце «Літва» выкарыстоўваецца ў трох значэннях. Першае значэнне – гэта назва ўсяго Вялікае княства Літоўскае, усіх жыхароў гэтай дзяржавы. Хай ён з Кіева, хай ён з Полацка, хай праваслаўны, хай украінец, хай русін, хай беларус, за мяжой ён літвін, літовец. Другая назва – назва этнічная, от у сённяшнім сэнсе. Гэта літувісы сучасныя, у сярэднявеччы літоўцы, іх продкі, назва этнічная. І трэця назва, з якой найбольш узнікае блытаніны, это назва цэнтральнай вобласці, ядра дзяржавы, адкуль пачыналася Вялікае княства Літоўскае, чи Літва гістарычная, Літва ў вузкім сэнсе, Літва в сціслым таго слова значэнню па-польскі, альбо Літуанія пропря па латыні. То есть цэнтральная вобласць Вялікае княства Літоўскага. І дакладна вядомыя межы, акрэсленыя нашым даследчыкам Міхалам Спірыдонавым, польскім даследчыкам Ежы Ахманскім. І, агульна кажучы, гэта гістарычная Літва складалася з трох сучасных вобласцяў гістарычных. Гэта Навагарадчына, Гарадзеншчына, Віленшчына. І заходняя частка Меншчына, Даваложына. Гэта гістарычная Літва. Па 16-му стагоддзю вельмі дакладна вызначаныя межы, бо тады ўжо было дастаткова пісьмовых крыніц. Калі браць этнічную мяжу, хаця бы паглядзім на мяжу Карскага, то мяжа паміж этнасам літувіскім і беларускім праходзіла на поўнач ад Вільні.
Я думаю, што беларус Карскі для літоўцаў не такі ўжо вялікі аўтарытэт, як для нас. У іх, думаю, свае мапы і свае этнічныя межы існуюць.
Межы этнографаў 19-20 стагоддзя вельмі падобныя якраз у гэтым адрэзку. Этнографы французскія, нямецкія і польскія, нязначныя адхіленні гэтай мяжы могуць быць пазначаны выспы, напрыклад, балцкага насельніцтва ў славянскім шары трошкі іначай. Калі мы вывучаем дакладна гісторыю нейкага канкрэтнага перыяда, павінны мы выразна гэта раздзяляць. Гістарычная Літва, вобласць за змешаным балта-славянскім насельніцтвам з дамінаваннем беларускага, і сучасная Літува, балцкая краіна.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук, аўтар кнігі «Стварэння вялікага княства» Алесь Краўцэвіч.
Алесь, гісторыя не калгасная маёмасць, дзе ўсё адначасова і агульнае, і нічыё. Як жа ўсё ж беларусам і літоўцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння сітуацыя такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ – гэта наша супольная, а літоўскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая сітуацыя будзе, на маю думку, яшчэ больш палярызавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы?
Цяжка пагадзіцца з тым, што яна можа палярызавацца, таму што мы маем адваротны вопыт. Я прыпомню гісторыю ўжо 16-гадовай даўнасці. 1993 годзе адбылося некалькі спатканняў афіцыйных дэлегацый беларускіх літувіскіх гісторыкаў, якія выпрацавалі агульны падыход да праблемы, да інтэрпрэтацыі этнічнай Вялікае княства Літоўскага і Літвы. І вось тады пры сустрэчы ў Менску і ў Рамдзюнах былі падпісаны пагадненні такія для афіцыйнага ўжывання, напрыклад, беларуска-літоўскае гаспадарства, літоўска-беларускае гаспадарства. Было прынята рашэнне лічыць афіцыйна ў гістарыяграфіі, падручніках, гэта сумеснай дзяржавай. І гэта найлепшае рашэнне. Але чаму 1993 год? Гэта, можна сказаць, пік новай беларускай незалежнасці. Мы тады былі моцныя. Всё-такі параўнанне з Літовай мы вялікая краіна, ў тры разы большыя. І калі мы былі моцныя, з намі падпісалі паразуменне. Калі ж пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі была адкінутая вся гістарычная спадчына да 1917 года, і пачалі рабіць такую псеўдаідэалогію нашчадкаў ветэранаў Другой сусветнай вайны, тады літувісы адышлі ад гэтай пазіцыі, зноў вярнуліся на пазіцыю дамінавання літувіскага этнаса ў гэтай дзяржаве, манапалізацыі спадчыны гістарычную Літву і гэтак далей. Я прыхільнік таго, што не трэба ўступаць у лішнія спрэчкі, у лішнія канфлікты з нашымі калегамі паўночнымі. Трэба рабіць сваю справу, адукоўваць наш народ, выхоўваць спецыялістаў на навуковых падставах, і калі накопіцца пэўная частка літаратуры, пэўная частка гістарыяграфіі, добрыя стэрэатыпы ў масавай свядомасці ўсталююцца, мы зноў прыйдзем да паразумення з нашымі добрымі сусідамі. суседзямі-літувісамі, пра тое, што гэта была наша агульная дзяржава.
Але ж намаганнямі беларускіх гісторыкаў, таго ж Спірыдонава, таго ж Міколы Ярмаловіча, вашымі высілкамі створаная прымальная патрыятычная мадэль гісторыі ВКЛ. Але сённяшнія маладыя беларускія гісторыкі схільныя рэвізаваць гэтую мадэль. Скажам, Алексей Дзермант на форуме «Радио Свабода» піша, цытую, «Чаму мы не можам лічыць сваімі продкамі тых, хто размаўляў па-балцку? З літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, і з іх узрасло беларускае дрэва». Канец цытаты. Аказваецца, беларусы выраслі з літоўскага жолуда. Як вам такое цверджанне?
Казаць, што гэта нашыя продкі маюць з намі пакрывенства большае, чым нашы продкі, каторыя гаварылі па-беларуску, па-славянску, это, канешне, абсурд. Я чуў яшчэ больш крайныя выказванні, што мы сапраўды па крыві балты, і мы павінны вывучыць літовіцкую мову і далучыцца да Рэспублікі Літува. У рэальнасці фармаванне этнічнай тэрыторыі беларусаў адбывалася коштам балцкай тэрыторыі. Яшчэ ў 20-м стагоддзі і ў сярэдзіне 20-го стагоддзя зафіксаваныя балцкія вёскі пераходзяць на беларускую мову. То есть яны антрапалагічна сталіся балтамі, але паступова засвойвалі беларускую традыцыйную культуру, мову і ўжо ў трэцім пакаленні станавіліся свядомымі беларусамі. Грынблат пісаў яшчэ па выніках экспедыцыі этнаграфічнай на беларуска-літовіцкай мяжы 1954 года. Людзі казалі, што нашы дзеды гаварылі па-літоўску, бацькі ведалі некалькі дзясяткаў словаў, а мы ўжо гаворым па-простаму. Я лічу, што трэба асцярожна ў сённяшніх умовах беларускіх уступаць у некія тэарэтычныя дыскусіі. Сёння наша задача уратаваць народ, уратаваць нацыю, уратаваць краіну. І трэба працаваць у рамках тых напрацаваных схемаў гісторыі, які маюць выразна беларускі патрыятычны характар. Мы не можам сабе дазволіць раскошу зараз уступаць гэтай дыскусіі і раздзяляцца яшчэ на драбнейшыя групы і лагеры. Мы павінны зараз усе разам працаваць на Беларусь.
Алесь, калісь Ян Кастанкевіч пісаў, што беларусы гэта балта-славяне са славянскай мовай, а літоўцы гэта балты з балцкай мовай. Як усё ж вызначыць ролю гэтага славутага балцкага субстрату ў нашых генах?
Ну, это цяжка. Антрапалагічныя даследаванні праводзяцца, яны некія працэнты выдзяляюць, але гэта не галоўнае. Ужо само раздзяленне і ўжыванне тэрмінаў субстрат азначае, што гэта другарадны ўплыў меў гэты чыннік. Ёсць аснова, ёсць субстрат. Субстрат – гэта некі карагент, каторы карэктуе вынікі працэсу. Мне падабаецца гэта тэорыя этнагенеза ўсходнеславянскіх народаў. На славянскую аснову наклаўся іранскі субстрат, атрымаліся ўкраінцы. На славянскую аснову наклаўся фінна-угорскі субстрат, атрымаліся расейцы. Балцкі субстрат, атрымаліся беларусы. Але всюды аснова славянская.
І хіба апошняя. 2009 год – год тысячагоддзя Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета прызнаная культурнай сталіцай Европы. А як нам, беларусам, належала б адзначыць гэтую дату?
Трэба памятаць пра тое, што тая самая першапачаткова Літва рэальная, которая упамянута 2009 годзе, знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Это сярэдні цячэнне Вілі, это сучасная беларуская тэрыторыя. Таксама нічога новага. Шмат гістарычных абласцей аднаго этнічнага кшталту належаць да дзяржавы зусім іншага этнічнага кшталту. Вот жывы прыклад Падляшча. Усходнеславянская тэрыторыя, мешаная украінскае і беларускае насельніцтва сёння ў складзе польскай дзяржавы. Зноў жа взяць прусы, назва Прусія. Назва ад старажытнага балцкага племені доўгі час была цэнтрам германскай дзяржаўнасці, нямецкай дзяржаўнасці. Але той факт, што Літва знаходзіцца, гістарычна Літва упамянутая ў 2009 годзе, знаходзіцца, можа быць, на 90% сёння на тэрыторыі Беларусі, нас абавязвае і дае нам падставу і маральную, і фармальную шырока святкаваць гэта памінанне. І мы збіраемся, наша беларускае гістарычнае таварыства, правесці канферэнцыю з гэтай нагоды, дзе прасачыць гісторыю ад сярэднявечча да сённяшняга часу, таму што адметнасць этнічная гэтага рэгіёну захоўваецца. Да гэтага часу называюць людзей на поўнач ад пружан, бліжэй да ружан, літвінамі. Я лічу, што ідэальны варыянт святкавання гэтага і падобных юбілеяў гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў, з удзелам прэм'ераў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў, і тады сапраўды вот спраўдзіцца гэтае віншаванне міністра замежных спраў Літувы і яго перакананне, што гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Стварэння вялікага княства» Алесем Краўцэвічам.
Шановні Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.